Eguerdiko Ahotsa magazinean badugu gaurkoan ere beste elkarrizketa bat prest. Hain zuzen ere, ba egunotan bete-betean harrapatzen gaituen gai nagusi honen inguruan edo horren bueltan hitz egingo dugu. Saioa Otegi dugu, psikologoa, telefonoz bestalde. Kaixo, saioa?
Kaixo.
Ongi etorri.
Eskerrik asko, noko.
Bueno, zer moduz?
Ongi esan beharko.
Posten,
Euskipean ez da ingezki egoten.
Earki. Saioa Otegi, bueno, gogoratuko dugu, emesutan irratsaioko kidea dugula. Aste azkenetan egiten duzu irratsaioa Txantxakun irratian. Eta gunotan, ba, noski, alarma egoera sortu zenetikan, programazioa murriztua dugu, ezin dira irratsaio normalak egin, baino, bueno, ba, zuk etzea gelditu betxean ola besterik gabe, ez zer egin gabe gelditu, eta badaukazu lan gehiago, zu berez psikologoa zea, eta psikologia munduak badu zer esan handirik egunotan, eta hortan zabiltza lanean egunotan, ezta?
Bai, hori da. Azkenean alde batetik, bai, irratsaioak airean gehatu dira, bueno, airean frekuentzietan ez, baina, ba hori, ezerezean. Hilabete pare bat badira nik esango nuke, honen aurretik nere beste, bueno, alabehar batzuk direla eta irratsaiorik egiten ez negilera, eta ba, hori, ba, nik esango nuke gogotsu enagoela irratsaioren bat egiteko musika tartetxoren bat sartzeko gure irrati maite horretan. Baina, bueno, horrez gain, ba, bueno, ikusen dugu irratiari dela funtzionamendu bat egiten zure bidez, eta eguneroko aktualitate horren bidez, eta hori ere eskertzekoa da irrati plataforma honetan, eta bueno, horregatik, baldeatik eskerrak.
Saiatzen gara gainera, orain dikan ere zoritxarrez Donostian, Euskara Hutsean notiziak banatzen dituen irrati bakarra garelakoan nago, beraz. Bueno, zoritxarrez esaten dut, ba, urteak pasa dira, ja, hogeita pik urte Txantxakun irratia martxan dagoela, helburu horrekin, eta, bueno, oraindik helburu hori ere mantendu beharra, ez da notiziona, baina, bueno, gu hemen gaude.
Bai, bai, eta hori eskertzen azkenean, ze, bueno, ba, hainbat irrati formatu, formula badaude, baina Donostia edo modu lokalean egiten dena, zuko ongi esan esan bezala, ba, ez, orduna, bueno, horrelako edabide bat erabilializatea, horrelako informazio bat zabaltzeko eta bertan kideak eranon lanbideak ere pixka bat aipatzeko eta gure errealitatea zein den adierazteko, ba egoki iritzen zaitez eta aprobetxatzea horrelako espazio bat, ba, bestei azaltzeko nolarigian egoera hauek, bueno, akudeatzen eta laguntzen.
Bueno, gainera gogoratzen dugu egunero, irrati hau irekia dela, eta edonork parte hartu dezakela, irratxoi bat egitorri daitezkela egitera, edo dana dalakoa, hitz egiteko, kontatzeko, mikroak beti zabalik ditugu. Eta, bueno, ba, pixka bat ja zentratuz zure jardueran, psikologoa zaren neurritik, bueno, egunotan eskaintza berezia badaukazu, bueno, ba, bereziki egoera berezionek sortu dituen goraberak, ba, kudeatzeko, ez da?
Bai, hori da. Ez, ongi esaten duzu, ez? Hasi zanetikan hau dena, bueno, ba, martxoaren 12an ja ofizialki, ja asteburuetan bertan nik mail bat edo jaso nuen plataforma baten proiektuari begira, plataforma horren izena Ez Zaude Bakarrik izena du eta erderaz No Estás Solo Ni Sola izena jarri diote, eta plataforma hori sortzen hasi zen asteburu horretan. Eta pixkanaka eratzen joan da, meki voluntario sare bat sortu da, bertan gaude, eta estatu mailako gauza bat bilakatu da, Espainiar estatuko gauza bat bezala bilakatu da. Orduen, gero egia da, asteburu hortan hasi zirela lehenengo email kontaktuak, eta gero ja, 15eko aste horretan, ba, ja, pixkat aktibatzen hasi ziren hainbat ente ja profesionalizatuak, ez? Badibidez, gure kolegioa, Gipuzkoako Psikologoen Kolegioak, ja, voluntariotza egiteko, ba, eskaera bat egin zuen, ez? Gure aldetik kanpres ginenok izena eman genezan. Orduen, Gipuzkoako Kolegioan alde batetik, ba, gaude 81 kide, voluntario aurkeztu geranak, ba, psikologia lorrean jendeak behar duenean atenditzeko. Bestetikan, ba, Ez Zaude Bakarrik proiektuak estatu mailan, ba, sare bat sortu du, bai profesionalak geran ona eta bai voluntario aurkeztu direnenak ere profesionalak ez direnak dedikatzen zehazki psikologia sanitario edo klinikora, eta esperientzia badutenak entzuketan, baina, bueno, ba pixka bat, ez direnak hain profesionalak zentzu batean. Pixka bat denetikan hor, eta hor bi alor sortu dira, ez? Bat, doluan zehaztuak, pixka bat, ba, bai galera afektiboak, zendu diren pertsonen inguruko familiarrak, edo egoera, ba, konkretu hori dakatenak, eta beste edikan, ba, kontentzio emozional bat, emateko akordan hor, bi linea bezala daude, horre, bueno, ez zaude bakarrik puntu eusen, edo no ez da solo puntu eus webunean sartuta, informazio hori aurkitu daiteke, eta horren helburua da pixkat, zubilana egitea. Hau da, guk ez dakagu ez zaude bakarri proiektuan kolegioan egitenen proposamen berdina, hau da, desberdintasuna izango zen, ez zaude bakarri proiektuan atentzio momentukoa dela, kontentzio emozional bat, kontentzio egoera bat doloren aurrean, eta ikusten bali madugu egoera horrek behar duela arreta psikologiko bat, edo arreta psikologiko jarraitu bat, edo tratamendu psikologiko bat, hori ja deribatu egiten dugu, bakoitzari dagokion kolegiora, izan Murtzian, edo izan Madrilen, edo Bilbon, edo danadalakoa. Orduen, webunen agertzen dira kolegio guztietako informazioak, eta baita ere sare instrumentalak, aipatzen genuena, laguntza sare desberdinak, erosketenak, edo zerbitzu desberdinak eskaintzen dizkutenak, perfil desberdinei. Horri ditzen diogu laguntza instrumentala. Eta besteari, guk atentzen dugunean psikologiki, laguntza psikologikoa edo emozionala. Orduen, pixka bat, argitzeko alde batetik plataforma desberdinak daudela, eta plataforma desberdinen bidez azkenean helburua dela jendeari arreta bat ematea, eta segun zen mailatakoa den, deribazio bat egitea, psikologoen kolegiora, beraiek deribatzen dute, erabakitzen duten nora bideratu, eta horren bidez, profesionalizazio baten barnean, eta segurtasun batekin, eta kode deontologikoa kontuan eukiz, hartaratzea behar duen pertsona, talde edo individuo hori. Horrelako proiektu ezberdina sortu dira zorionez, ordundikan, hiru aste hauetan zehar, hau ja laugarren astean sartzen ari gera, baina bueno, gauza asko aktibatu dira eta horietako asko voluntarioki. Nik hasiera batean pertsonalki saiatuz psikoterapietikan, bai bideratzea erabaki nuen, pausa bat, edo, bueno, bakoitza bere denbora hartu zezala, nio gero konturatuta zer zetorren, zanuen, bueno, ni presnago, indartxu ikusten naiz, nire burua egoki ikusten dut, eta orduan nire burua prestatuko dut, edo, bueno, aurrez jarriko naiz ere bai, nire klienteak direnei, nire pazientei, eta bestelakoei ere, arreta bat eskaintzeko telefonikoa edo bideodeiaren bidezkoa, ez? Hau da, online eskaintzeko zerbitzu hori ere pentsatu nuen aurrera eramatea. Orduan, bueno, hainbat ate daude horri irekita, ni bezalako beste hainbatengana jotzeko behar duen horrek.
Beraz, egoera alarma sortu zenetikan, esan bezala hainbat ate daude irekita, eta agian denborak aurrera eginala ere nabarituko dezue geroz eta jende gehiago dagoela interesatuta eta behartuta, ez? Egoera edo zuen atentzio hori jasotzeko.
Bai, ze azkenean hasiera batean jendeak, bueno, ez, xok egoera baten dago, ohitu behar duzu beste egoera batera, galera batzu dazkazu, dolu batzu bizitzen dira, ez, askatasun egoera batzuenak, edo harremanetakoak eta abar, eta orduan hasiera batean egokitzapen bat itena, eta gero ja ohitzen zenean, edo ohitzen ari garenean momentu hauetara, bestelako egoera batzuk sortzen dira animikoki, eta kognitiboki. Orduan, hori dena berkokatzeko, hori dena egokitzeko, gure barneko etxe hori emozionalki kokatzeko, eta horri indarra emateko, harmonia bat eragiteko, horrelako bideak edo ateak jotzea ohikoagoa da, ez? Ez da berdin aste bete, bi aste edo luzatzen goazen enean, eta badakigu hau gainera izango dela pixka bat luzeagorako, eta niretzako garrantzitsua igual orain, baina baita ere gerora honek izango duen eraginaren arira jendeak behar duen laguntza emozional hori ere izango da, ez? Jo puntua. Orduan bada orain, baina honen eraginez gerora ere etorriko diren horiei ere atentzioa ematea, ez? Etorriko diren egoera emozional eta kognitibo horiei, ez? Bai.
Eta psikologoek noski ba guzti horren gainean egoteko ere, bueno, ba moldatu beharko zeate, ba orain dagoen egoerara eta gero esaten dezuna, ba behin agian alarma igarota, baina alarmak sortuko dituen ondorioetara, ba pixka bat guztietara moldatu beharko zeate zuek ere, ez?
Bai, hori da. Azkenean nik uste dut ere baita zaintza oinarri edukita, ez? Hau da, guk gure burua nolari gean kudeatzen, nolari gean bideratzen eta zintzotasun hortatik anez, gure almenak ere kontuan izanik zer eskaini dizeiek egun, ba beste aldean dauden horiei, ez? Eta ze beharra dituzten nola hartaratu, kalitatea emanez eta profesionaltasuna emanez. Orduan bai da garrantzitsua, bueno, ba torren horren aurrera ere guk geuk gure burua prestatzen jotea eta zorionez formakuntzak eta espazio desberdina badauzkagu profesionalki hori dena lantzen joteko, ze denoi ireki zaizkigu hainbat plataforma online doain edo eskuragarriago, beraz hortaz ere aprobetxatzea eta hortik ikastea ere oso onuragarria iruditzen zait dela guk geu ere aktibo egoteko. Eta hori dena gero ba bestei emateko aliketa modu profesionalenean. Beraz bai, bai, bai.
Eta pentsatzen dut ere, ba egunotan inoiz agian psikologo baten laguntza eskatu ez duen jende askok ere ba psikologoengana jo beharko duela, ba egoera berriak eta ezezagunak direlako beraientzat, eta nola ikusten duzue lehenengo aldiz zuengana jotzen duen jende hori?
Ba, nik uste dut hor badagolaren iken ere estigma bat, ez? Hau da, psikologoaren beharra noiz izaten den, ez? Horain iken ere, bueno, psikiatria eta psikologia patologiarekin lotzen da soilik, eta azkenean, ba, desoreka bat ez dena patologikoa, edo ez dena gauza kroniko bat ere, baizik eta blokeo bat dena, edo hor geratuta gaudenean, ba, esango genuke bukle batean, hori askatzeko ere bideo bat izaten da. Orduan nik uste estigma hori oraindik hor dago, baina askatzen ari gera pixkanaka eta jendeak geroz eta gehiago ari da ba hartzen, ez? Aukera hau ba laguntza egoera bat duenean hori pixkat korapi hori askatzeko eta bideratu izateko, ez? Azkenean ba bide lagun izan gaitezen modu profesional batean, ez? Ez horrelako estamentu batean jarrita gu dena dakigu eta dena dakigunez, ba, zuk, ba, entzuten gaituzu, eta da gure gandik ikasten duzu, baizik eta zuk dazkazu egoera batzuk, emozionalak, dazkazu sensazio batzuk, emozio batzuk, eta horiek kudeatzen eta laguntzen bideratzen zaitugu, patologia bat izan gabe, orduen, nik uste tortan ere baita horrelako egoerek laguntzen dutela, pertsonari ezagutarazten, ba, gu hor gaudela, gauza xume edo ez zain kronikoetarako ere, bai.
Eta esan bezala ate asko daude, baina adibidez ze modu nola topatuko du jendeak telefonoak, emailak, nora jo behar du jendeak zuen gana laguntza eskatzeko?
Bai, ba alde batetik aipatuko nuke psikologon kolegioa, bai, Gipuzkoako psikologo kolegioa hor dago, COPGI izena du, COP, Kolegio Oficial de Psikologos, GI, Gipuzkoa, orduan COPGI bertan telefono bat dago, telefono hortara deitu eta beraiek deribatzen dute. Hori orokorrean psikologo batengana zuzenean joateko. Bestetikan, ba, aipatu dizudan etzode bakarri proiektua ere badago, eta hor ere, bueno, ba, bai, webunearen bidez, telefono batzuk daude, eta interneten jarrita aurkituko dituzu hartaratzeko telefonoak. Baita ere, hainbat plataforma ateratzen ari dian, nik orain buruz ez dakizkidanak, baina, bueno, Donostia zakit.eusen bidez, edo Lagunkide, edo olako zerbait izena duen proiektu baten bidez ere agertzen dira olako zerrenda batzuk. Orduan interneten ari dira eta komunikabideetan edo prentsan eta agertzen ari dira hainbat bide. Eta gero daude, pues banakako psikologok eskaintzen ditugun zerbitzuak, ez? Ba nere kasuan eta nere beste kideen kasuan online zerbitzu eskaintzen ari direnak. Orduan ba zuzenena da ezagutzen baldin baduzu bat emat galdetzea dizu online zerbitzu egiten ari zera eta berekin adostu, ez? Nola egin dezakezu lanketa psikologiko bat, puntuala izan daitekeena edo jarraikorra izan daitekeena, ez? Orduan da, bueno, nik bide horiek eskaintzen dira bai modu voluntarioan eta baita ere modu pribatuagoan eta ba psikologo batek egiten duen lana, baina online eskainiz eta horretara egokituz.
Eta noski itxialdia egonda, desplazatzeko aukerarik ez eta telefonoz edo bideo deiez egiten da, ezta?
Bai, hori da, bakoitzaren ahalmenen arabera, dioz nik eskaintza hori zabaltzen dut. Egia da, ba hor daudela ere baita zentro sanitarioak eta ahaztu zaite aipatzea adibidez, ba bueno, zehazki COVID-aren arira eta uzin edo ubian dauden pertsonen familiartekoek hartaratzeko Osakidetzak baduela beti denik ez orain telefono bat eta JPEG izena du eta hori bera Osakidetzak berak kudeatzen du. Hau da, demagun norbaitek duela pertsona bat han, uzian dagoela eta berak ari dela egoera hori bizitzen modu gogor batean, ez? Dagokion bezala. Ba, berak badauka aukera Osakidetzan bertan JPEG-ekin kontaktatzea eskatzeko eta beraiek bideratzen dute Osakidetzaren bidez perfil horietako pertsonak. Orduen bai, claro, bakoitzak erabiltzen du batzuk bide bat de telefono bidez hartaratzen dute eta beste batzu ba bideodeiaren plataforma ere eskaintzen dute. Niretzako oraintxe bertan egia da goza berri bat dela eta eneko rezolosa da nintzen ere bere garaian, azkenean zuzenekoak baduelako beste lanketa mota bat, egia da ba orain ezin denez zuzeneko hori egin, gorputz kontaktu bat ezin denez egon, besarka bat ezin denez egon, begi kontaktu erreal bat ezin denez egon, ez dena kamara baten bidez, ba rezel hori sortzen ditula, baina hortzik aratago proposamen hori niretzako ezer baino beto da behar duen hori hartaratzeko. Beraz, bueno, bakoitzak bere baliabideak dauzka eta hori da bakoitzari galdetzea berak ze albide duen, ez? Konfiantza daukazun psikologo batekin edo psikologo kolegiotik bideratzen dutenekin edo proiektu ezberdinetik bideratzen dutenekin. Azkenean garrantzitsua da zuk esenitzea konexio bat eta ahaldezula horrekin zure lanketa hori egin, ez?
Bueno, nik uste nahiko argi garitu zaigula dena eta psikologia kontuetatik haratago zen muzara mazuzuk itxialdia personalki?
Ba, pertsonalki, orain gehiago nabaritzen dut itxialdi hau. Egia da, hirugarren astera arte, ikuntza hori hobeto eraman dudala, eta aste horretan niri ere pixkal gehiago kostatu zait asimilatzea hemen egotea tokatzen zaidala. Eta, azkenean etxe giroa ere garrantzitsua da, ez da berdina umeak animaituzu edo ez, eta nire kasuan umerik ez dakat, animalia dazkat, eta animalien kasuan nik asira-asiratik ikusi nuenean zertzetorren, itxialdia eskatu edo eragin horretik anestatu mailan, nik erabaki hartu nuen neukan txakurra eramatea baserri batera, eta nik hilakoan egongo zela ondo zaindua, eta han jarraitzen du, eta egia da, ilakasik hilabete pasatu dela ordundikan, eta gogoak ditu dela ikusteko txakurra, ez? Baina badakit lasainago, jende askori basatu zaion bezala, ez? Txakurra ateratzea dela olako alibio bat, paseo bat ematen duelako, nire kasuan nire txakurrak 1 metroko paseo bat egin eta egun guztia etxean pasatzea etzen nahikoa, eta tamaino zaundia delako, eta beraz erabaki hartu nuen, berak behintzat etzezala guk pasatu behar dugun egoera hau pasatu, eta ahorro batzuk hartu hori ordaintzeko, hori ere egin behar den gauza bada, beraz, nik personalki ongi daramat ez duelako bat egoera bat ere baita umeak ditudana, nire inguruan familiartekoak ongi daude eta pasatu diran jazoerak ez dira dramatikoak, beraz oraindik ni indartsunago eta gogotsunago inguruan jendea lagundu alizateko. Beraz, beti ere nire errealitatetikan beste zintzutasunik handiena emanez laguntza hori eskaintzeko prest lana badaukagu, naiz eta ordaintikoa ez izan egora askotan, zen nire orain banago autonomo moduan laguntza eskaera bideratu nahian, azkenean ba hori ez, jetxi delako ba, lehen egiten ari nintzen lan hori, beraz, afekzio hori ere baita bideratu nahiko nuke ba, laguntzen bidez ez, jendea egiten ari den bezala beraien enpresetan eta bar. Eta egoera, ba, alik eta lasaien, goxoen, pazientzia handien arekin hartu, eta umorea egon dadiela denean, kutsatuta azkenean. Uh-huh. Bai, horrela daran bat, kutsu gora bera.
Gogoz beteta gaude denak beraz, bakoitza bere buelta normalera egiteko, zure kasuan txakurra bai. Ikusteko, edo baita ere irratsaioa egiteko, lehen esan duzu bezala, ez da?
Bai, hori da, eta lanera ba normal itzultzeko, eta nire pazientekin egoteko, jakiteko nola dauden, eta bai, asko metxatzen dut nire pazienten gan, eta hori behar ikusteko gogua, eta, bueno, ez, iritzen zait, hemendikan ikaskuntza asko ari gerala, edo ni behintzat bai, eta inguran nola espero dut, barne lanketa horretarako aukera polita dela, reflexio asko eragiten duela, inguruan, bai naturalekiko, bai sistemarekiko, bai gure bizitza agitatu, estresatu honekiko, eta netzako filosofia lasai bat bizitzan zagarrantzitsua den azmerratzen horrenik eta gehiago, ez ordu ema, bueno. Uste, hemendikan denok atreko ditugula ikaskuntza oso potenteak, eta horre lagunduko digula gerora gure arteko harreman honetan, ez dakit, goxoagoak egiten, beraz, nik dena alerdi positibo eta ez dakit mamitxu horretik saiatzen naiz ikusten.
Uh-huh. Alabedi, hola izango delakoan. Ba, saioa, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo nahikoa dugun, eta ja zure bilera hortara bueltatzen utziko zaitugun.
Bai, eskerrik asko noko hartzagatik tartetxo hau, eta, bueno, ba, entzule guztiak animatzen ditut beraien behar guzti horiek asetzera, emozionalak ere kontuan eukitzera, eta horien espresioa mila bidetatik atera daitekenez, ba, beraien bidea aztertzera eta ateratzera. Beraz, haupa gure osasun mentala, korporala, eta jarrai ezagun gure barneak indartzen, horrelako egoratikan indartuta aterako geralako ziur. Beraz, eskerrik asko, eta laiztera ongo garela espero dut.
Ala izango da, bai, ziur baietz. Mila esker, saioa, eta egun honi esan.
Zuri, besarkada bat.
Aio.
Aio.